Panangtod ti kopyam ti temporaryo nga order ti korte amang lapod TRO. Ti TRO ket saan nga epektibo agingga a maaprubaran ken maidatag daytoy ti korte. Mainayon pay ti TRO ket saan a mabalin a maipatungpal agingga a maited daytoy ti umno awagas iti mairekreklamo. Apaman a maaprubaran ken maidatag ti TRO pagrebengam asiguradwen a maited dagiti dokumento iti departamento ti pulisya para iti umno a panangted iti mairekreklamo. Aramidem ko madagitoy nga addang no agnanaed ti mairekreklamo iti isumetla nga isla. Mapan iti estasyon ti pulisya iti isumetla a lugar a pagnanaedan ti mairekreklamo ken ikkan ti departamento ti pulisya ti dua a kopya ti TRO. Iti Oahu, no saan mo kayat nga ipan dagiti dokumento iti departamento ti pulisya ken no ammo ti address ti mairekreklamo, mabalin mo akit dawen a maipatulod iti email dagiti dokumento ti TRO iti departamento ti pulisya tapno maited iti mairekreklamo. Iti amin akaso ikkan ti departamento ti pulisya ti adu nga impormasyon no mabalin maipapan kadagiti pagnaedan a pakasarakan iti mairekreklamo kandagiti oras a namnamaen nga adda ti mairekreklamo kadagita nga pagnaedan. Kalpasan na ammuem manipod ti departamento ti pulisya tapno ammuen no naited ti order para iti mairekreklamo. En kaso nga agnanaed iti mairekreklamo iti sabali nga isla wenno iti ruar ti estado ti Hawaii, masapul munto a kontaken ti mangipatpatungpal ti lenteg iti dayta a lugar tapno personal a maited dagiti dokumento ti TRO para iti mairekreklamo. Kalpasan na siguraduom to at ti pammaneknek ti panangted iti dokumento ket na idatag iti korte kalpasan a naited para iti mairekreklamo. Iti estado ti Hawaii, awan ti bayad daytoy a serbisyo. Laglagi pum kuma at iti TRO ket saan na agarantian ti kinatalged mo. Aramiden kuma dagiti tumutop a panagannad. Nasken a kanayon nga itugot mo ti kopyam ti TRO ken dagos nga i-report ti anyaman a panaglabsing ti departamento ti pulisya babaen ti panangawag ti 911.